أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan Allah kembali di majlis ilmu yang berbahagia di Masjid Al-Hidayah. Semoga seperti nama masjid ini, orang-orang yang hadir diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perjalanan kita ke tempat ini dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita pelajari sirahnya, kita genggam erat sunnahnya, kita pelajari sirah para sahabatnya. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau, bersama para sahabat di surganya yang paling tinggi dan paling luas. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi isbatil aqidah. Manhaj al-imam asy-syafi'i dalam menetapkan aqidah, yang digarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil. Jadi buku ini judulnya Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Isbatil Aqidah. Manhajnya Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Kitab ini bukan kitabnya Imam Syafi'i, bukan. Kitab ini karangan ulama kontemporer yang abad belakangan sekarang ini. Beliau meneliti tentang bagaimana Imam Syafi'i, metode beliau dalam menetapkan akidah. Maka beliau melakukan penelitian semua kitab-kitabnya Imam Syafi'i, baik Al-Um, Ar-Risalah, atau kitab-kitab tentang Imam Syafi'i diteliti sama beliau. Terus dibuat kesimpulan-kesimpulan. Bagaimana Imam Syafi'i menetapkan dan mentakrir akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metodenya yang dipakai itu apa. Jadi kitab ini karangannya Imam Syafi'i apa bukan? Bukan. Ini penelitian tentang Imam Syafi'i. Sejujurnya kitab ini jujur ya, kurang pas kalau untuk dikaji di forum kajian kayak gini. Sebenarnya saya sudah baca bolak-balik ya, tak baca lagi. Ini butuh kekhusyukan ya, dan butuh bawa kitab dan butuh didengarkan seksama ya, karena ini kajian ilmiah. Terus diletakkan sama beliau bagaimana Imam Syafi'i ya, metode beliau dalam menetapkan akidah. Gak ada kitab khususnya Imam Syafi'i tentang itu, gak ada. Tapi beliau itu membongkar kitab-kitabnya beliau, dicari-cari, terus diambil, disimpulkan, ditaruh di penelitiannya ini gitu. Ya, jadi kadang-kadang kitab ini judul terus pengarang ngomong panjang lebar. Itu omongannya enggak ada omongannya Imam Syafi'i sama sekali. Itu ucapan siapa? Beliau sebagai seorang peneliti. Nah, mungkin nanti saya enggak mau panjang lebar tentang ucapan beliau, tapi langsung ke apa? Mana ucapannya Imam Syafi'i yang mendukung penelitian beliau ini? Ya. Beliau ya dalam kitab ini menjelaskan secara umum akidah salaf itu kayak gimana. Jadi pertemuan pertama saya jelaskan ke panjenengan biografi Imam Syafi'i, gitu? Halo? Sudah saya sampaikan. Saya enggak mau tanya, kalau tak tanya khawatir jenengan lupa. Jadi intinya mengingatkan saja bahwa sudah saya sampaikan tentang biografi Imam Syafi'i. Nomor dua, sebelum ke bagaimana Imam Syafi'i menetapkan akidah, pengarang kitab ini menjelaskan dulu tentang metode salaf dalam menetapkan akidah. Kemarin sudah kita jelaskan toh di awal, mendahulukan dalil-dalil daripada akal. Kan gitu kemarin dulu. Kemudian di antara metode salaf adalah berpegang teguh pada zahir nas-nas atau teks-teks Al-Quran dan Sunnah tanpa apa? Mentakwil. Sudah kita jelaskan ini. Ini saya ngomong kayak gini supaya kita ingat lagi apa yang pernah kita pelajari gitu loh. Jadi panjang lebar peneliti pengarang kitab ini menjelaskan bagaimana metode para salaf dalam menetapkan mentakrir akidah. Oke, sudah jelas. Sudah disampaikan dulu. Sudah itu bab berikutnya pengarang kitab menjelaskan metode ahli kalam dalam menetapkan apa? Akidah. Saya mau tanya, sudah saya sampaikan belum? Duh, gak dijawab. Ya Ustadz, soalnya libur 2 bulan. Sudah 1 bulan, libur 2 bulan, makanya lupa. Nah, sekarang saya mau rojak ringan supaya kita tahu apa yang kita pelajari, ya kan? Jadi, pertemuan pertama kita jelaskan biografi Imam Syafi'i. Pertemuan kedua kita jelaskan bagaimana metode salaf dalam menetapkan apa? Akidah. Sudah kita pelajari itu. Setelah itu pengarang kitab ini menjelaskan bagaimana metode ahli kalam. Kholaf. Bukan salaf, tapi apa? Kholaf. Ahli kalam, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, dan aliran kalam lainnya dalam menetapkan akidah. Di antara kemarin yang sudah kita pelajari, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Ya. Mu'tazilah kalau ada akal, kalau ada dalil, menurut mereka enggak cocok dengan apa? Akal. Mereka lebih mendahulukan akal. Itu ditulis resmi di apa ucapan-ucapan mereka seperti Ar-Razi dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari. Kemudian di antara metode para ahli kalam dalam menetapkan akidah, mereka dalam masalah asma wa sifat enggak mau berpegang dengan dohir nas. Kan gitu kemarin saya jelaskan. Enggak mau berdalil dengan dohir teks. Enggak mau. Tapi mereka apa? Mentakwil nusus. Nah, itu kemarin sampai situ kemarin saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan. Setelah itu nanti pengarang kitab ini akan menjelaskan metode Imam Syafi'i dalam menentukan akidah. Jadi bab pertama itu isinya 3. Satu, bagaimana para salaf menetapkan akidah. Yang nomor 2, bagaimana ahli kalam dalam menetapkan akidah. Baru masuk yang nomor 3, bagaimana Imam Syafi'i menetapkan apa? Akidah. Nanti kita akan tahu Imam Syafi'i ikut yang salaf apa Imam Syafi'i ikut yang ahli kalam. Itu skemanya kayak gitu. Jadi pertama manhaj salaf dalam menetapkan akidah. Yang dua, manhaj ahli kalam dalam menetapkan akidah. Nah, nanti nomor 3 nih yang sebentar lagi nanti kita pelajari adalah manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Nah, dari sini nanti dikomparasikan sama pengarang kitab ini. Berarti Imam Syafi'i ini cenderung kemana? Cenderung yang ke ahli kalam, kan gitu ya? Atau cenderung ke manhaj apa? Salaf, kan gitu. Ya, susunannya kayak gitu itu. Nah, sebelum kita masuk pembahasan bagaimana manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah, di sini ada judul yang kemarin belum kita pelajari. Kalau di yang bawa Arabnya PDF, saya bawa PDF-nya ini halaman 74. Yang bawa terjemahan halaman 82. Nggih. Betul, Pak? Ya, 82. Dibuka dulu 82. Sampun. Nah. Di situ ada sub pembahasan mauqifu ahli sunnati wal jama'ati min ilmil kalam. Sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap ilmu kalam. Ini ngaji memang produk serius ngaji. Ya. Enggak kuat ya, Pak. Ngantuk, males gitu. Makanya harus serius ini. Mauqifu ahli sunnati wal jama'ati min ilmil kalam. Sikap ahli sunnah wal jama'ah terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang ngomong ngalur ngidur tentang ketuhanan tapi mengedepankan apa? Logika akal, tidak mau rujuk kepada teks-teks agama, nas-nas syar'i. Bagaimana sikapnya ahli sunnah terhadap ilmu kalam? Kita mulai dari Al-Imam Abu Hanifah. Imam mazhab 4 itu, Abu Hanifah itu yang paling sepuh. Yang paling sepuh siapa? Imam Abu Hanifah. Kita mulai dari Imam Abu Hanifah. Yang bawa kitab sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang bawa kitab bahasa Arab halaman 74, yang bawa terjemahan halaman 82. Kita mulai dari ucapannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tinggal di Kufah. Kufah itu mana, Ustaz? Sekarang Kufah itu di mana? Di Irak. Bismillah. Madhabnya Imam Abu Hanifah sekarang tersebar di Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga termasuk beredar di Turki. Asia Tengah itu kayak pecahannya Uni Soviet itu. Ada Kazakhstan, ada apa lagi? Tajikistan. Nah, itu madhabnya Hanafi. Termasuk Asia Selatan seperti Pakistan, India. Termasuk juga yang punya madhab Hanafi sekarang ini daerah Turki sana. Itu madhabnya Hanafi. Secara fikih, tapi kalau secara akidah mereka satu sama imam-imam yang lain. Bagaimana Imam Abu Hanifah? Perhatikan, Imam Abu Hanifah berkata, Inni wajadtu ahlal kalam qasiyatan qulubuhum. Sungguh aku menjumpai ahli kalam, orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, yang mau mengedepankan akal, tidak mau merujuk ke dalil-dalil syar'i. Qasiyatan qulubuhum, hatinya itu keras. Ghalidatun afidatihim, keras hatinya. La yubaluna mukhalafatal kitabi was sunnah, mereka tidak mau tahu, mereka menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Walaisa indahum wara'un wala taqwa, mereka tidak memiliki sifat wara' dan sifat takwa. Apa wara' itu? Gak punya sifat wara'. Ya, gampangannya kehati-hatian. Ya. Itu ucapannya Imam siapa? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga dalam kesempatan lain beliau berkata, Imam Abu Hanifah pernah ditanya, ya, su'ila amma ahdatsahun nas minal kalam fil a'rad wal ajsam. Beliau pernah ditanya tentang apa yang diada-adakan manusia tentang pembicaraan sifat Allah dan zat Allah. Beliau menjawab, alaika bil athar, ikutilah athar. Alhamdulillah. Alaika bil athar, ikutilah athar, jejak para salaf. Dalam masalah apa? Nama Allah dan sifat Allah. Wa tariqatis salaf, ikutilah metode para salaf. Wa iyyaka wa kull muhtatsatin, dan hati-hati jangan mengikuti cara-cara orang-orang yang mengada-ngadakan dalam agama. Fa innaha wa iyyaka wa kull muhtatsatin fa innaha bid'ah. Hati-hati dengan perkara yang baru dalam agama, karena perkara baru dalam agama itu bid'ah. Jadi mengingatkan umat ini harus mengikuti pakemnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti metode salaf. Dari sini kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah tidak ikut ilmu kalam, tapi beliau justru mengikuti manhaj apa? Salaf dalam penetapan akidah. Dan beliau mengingatkan umat ini untuk tidak berbuat bid'ah. Dan bid'ah yang paling jelek adalah bid'ah dalam masalah akidah. Dulu zaman sahabat ya sederhana sekali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah ada di atas arsy. Sami'na wa atho'na, enggak pernah mikir gimana Allah, enggak pernah mikir gitu. Allah di atas ya sudah, sami'na wa atho'na. Terus datang orang-orang ilmu kalam datang, mereka mulai memikirkan sifat Allah, zat Allah, dan mereka berkata, kok bisa Allah di atas? Kalau Allah di atas berarti Allah kecil dong. Karena Allah terbatasi oleh apa? Arah, kan gitu kan? Kalau Allah di atas berarti kecil dong Allah ini. Mereka mulai memikir-mikirkan sifat Allah, zat Allah, terus dipakai main logika, sehingga akhirnya mereka menolak nusus, mereka menolak teks-teks agama. Padahal di Al-Quran banyak sekali, dan ini sudah sering setiap pertemuan kita ingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala banyak berfirman yang menunjukkan dirinya di atas. Baik atas zatnya ataupun yang di atas selain zatnya juga sifat-sifatnya. Ahlus Sunnah sederhana, mengikuti metode salaf, mengimani gitu aja, nggak mau ribet-ribet. Agama yang sesuai fitrah. Nah itu yang diingatkan oleh Imam siapa? Abu Hanifah. Ikuti metode salaf, nggak usah sing aneh-aneh. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dulu para sahabat memikirkan sesuai fitrah. Ya semudah saja Allah turun, ya Allah turun. Tapi tentu turunnya Allah beda dengan turunnya apa? Makhluk. Menetapkan tanpa menyerupakan. Ya itu diingat-ingat itu. Menetapkan tapi tanpa menyerupakan. Sami'na wa atho'na. Mereka enggak mau. Loh, kalau Allah turun ke langit dunia, padahal di dunia ini tidak ada yang kosong dari sepertiga malam. Mana ada di muka bumi ini yang kosong dari sepertiga malam? Tidak ada kan? Halo? Karena sepertiga malam akan terputar dengan sendirinya. Sekarang di Papua, setelah itu lagi di Maluku, setelah di Maluku, Sulawesi ke mana? Kalimantan ke Jawa ke Sumatera terus. Kalau memang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, padahal dunia ini gak ada yang sepi dari sepertiga terakhir, masa Allah itu naik turun. Mulai mereka memikir-mikirkan itu, akhirnya menolak, enggak mungkin Allah ini turun, karena gak sesuai akal. Ahlus Sunnah gak ribet-ribet, Allah turun, sami'na wa atho'na. Gih, iman. Mereka dituturi, dikandani, Allah turun gak mau. Tapi mereka mengatakan seorang wali bisa tembus ke Sidratul Muntaha, percaya. Loginya terbolak balik. Oh, cukup Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani apa yang sudah Allah sampaikan. Allahu yaf'alu ma yurid, Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Allah mampu, Allah kuasa. Ya, kita enggak harus memikirkan takyifnya bagaimananya. Cukup diapakan? Ya, Imam Abu Hanifah mengingatkan itu, ikuti metode para salaf. Dulu para sahabat itu memahami agama dengan simpel, sederhana. Tidak senjelimet itu seperti yang mereka. Mereka mengatakan, ya, Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan ke atas. Allah di atas, sudah cukup. Sebagaimana ada yang adanya apa? Nas-nas syar'i. Jelas kira-kira ya jemaah? Itu yang diingatkan Imam siapa tadi? Sekarang kita pindah Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Beliau ini muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid yang terkenal. Di antara muridnya beliau adalah Al-Qadhi Abu Yusuf. Beliau berkata ke Bisir Al-Marisi. Beliau berkata kepada Bisir Al-Marisi. Dedengkotnya. Ya, ilmu kalam. Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf berkata, "Al-ilmu bil kalami huwal jahlu." Ilmu tentang ilmu kalam itu kebodohan. Mengilmui ilmu kalam itu kebodohan. Dan bodoh dari ilmu kalam itu ilmu. Paham? Mereka ini tidak menyederhanakan sesuatu, meribetkan sesuatu, dilogika. Makanya para salaf dulu membenci ilmu kalam. Sesuatu yang sederhana dirumitkan sama mereka. Kalau ahli sunnah wal jamaah datang ayat, datang hadis, nggih sami'na wa ato'na, selesai urusan. Mereka enggak, orang ahli kalam enggak diribet-ribetkan. Pakai teorinya Aristoteles, Plato. Ya. Bagaimana Aristoteles? Karena gini. Kenapa kok terjadi kayak gini? Karena dulu di zaman pemerintahan Abbasiyah, ketika khalifahnya Al-Ma'mun, Al-Ma'mun ini, di zamannya Al-Ma'mun terjadi penerjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi kitab-kitabnya Aristoteles, Plato, Socrates itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sehingga terpengaruh loh sebagian cendekiawan-cendekiawan muslim di zaman itu, bahkan menguasai istana para kaum Mu'tazilah. Kan gitu ceritanya. Ketika Mu'tazilah menguasai istana di zamannya Khalifah Al-Ma'mun, maka Al-Ma'mun terpengaruh dengan pikiran-pikiran mereka ini, sampai akhirnya Imam Ahmad yang membawa bendera Ahlus Sunnah di penjara. Dianggap kolot, dianggap pikirannya cupet, sampai Imam Ahmad di penjara, dicambuk loh. Oke. Itu terjadi gerakan apa? Terjemahan kitab besar-besaran itu. Zamannya khalifah siapa tadi? Al-Ma'mun. Dinasti Abbasiyah. Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf mengingkari ilmu kalam dan beliau berkata, ini muridnya Imam siapa tadi? Abu Hanifah. Al-ilmu bil kalami jahlum, jahlun. Mengilmui ilmu kalam itu kebodohan. Wal jahlu bil kalami huwa ilmun, dan bodoh dari ilmu kalam justru itulah ilmu. Wa idza sara ar-rajulu ra'san fil kalami qila zindiqun. Apabila orang menjadi ketua dalam ilmu kalam, maka dia akan berubah menjadi orang zindiq. Berubah menjadi orang apa? Zindiq. Qala Al-Imam Malik. Sekarang Imam Malik. Imam Malik berkata, ya urutannya itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik ini, kalau tadi Imam Abu Hanifah tinggalnya di Kufa, jauh dari Al-Madinah, maka sebaliknya Imam Malik ini tinggalnya di mana? Di Madinah. Jadi Imam Malik ini ya jamaah, melihat anak cucunya sahabat. Antara Imam Malik dengan Rasulullah cuma keletan dua orang. Ngerti keletan apa? Antara Imam Malik dengan Rasulullah itu ada dua orang generasi. Imam Malik belajar ke Nafi'. Nafi' tabi'in. Imam Malik tabi'ut tabi'in. Imam Malik belajar ke Nafi'. Nafi' belajar ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar ke Rasul. Rasul dapat dari Jibril, Jibril dari Allah. Ini mata rantai emas periwayatan hadis. Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasul. Rantai emas periwayatan hadis. Malik, Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah. Imam Malik tinggalnya di Madinah. Di Madinah itu kan anak cucunya para sahabat. Makanya dari sisi madhab fikih, mazhab Malik lebih banyak dalilnya daripada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dikenal dengan madrasah ra'yi. Ra'yi bukan yang ahli kalam loh ya, beda. Beda-beda pembahasan. Karena memang Kufah pada waktu itu untuk mendapatkan riwayat ada, tapi tidak sebanyak riwayat yang ada di kota apa? Al-Madinah. Oke. Kita baca apa ucapannya Imam Malik tentang ahli kalam ini. Imam Malik berkata, ahlul kalami bi'sal qaum. Penganut ilmu kalam sejelek-jelek kaum. La yuslam alaihi la yusallim la yusallam alaihim aw la yuslam alaihim wa'tizaluhum ahabbu ilayya. Kata Imam Malik, penganut ilmu kalam sejelek-jelek kaum, tidak perlu mengucapkan salam kepada mereka, menjauhi mereka lebih aku sukai. Ya mungkin ya bisa dikatakan bahwa ilmu kalam ya mirip orang liberal zaman sekarang ya gitu. Mirip-mirip begitulah. Ahli liberal, ngotak-ngatik agama, dianggap ini enggak relevan. Ya gitu ya. Kemudian al-imam, siapa sekarang? Imam Ahmad. Imam Malik. Harusnya Imam Syafi'i dulu. Mana Imam Syafi'inya kok enggak? Kok diloncati sama pengarang kitab ini? Urutannya kan Abu Hanifah, terus Malik, Syafi'i, Ahmad. Tapi ini kok langsung loncat Imam Ahmad? Iya betul ya, loncat ya. Mana Imam Syafi'inya? Tak cari dulu. Gak disebutkan di sini ya? Padahal judulnya apa? Judul kitabnya Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Isbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan aqidah. Tapi kita baca Imam Ahmad sesuai apa yang ditulis pengarang dulu ya. Qala Imam Ahmad, la yuflihu sahibu kalami abada. Sahibu kalamin abada. Pemilik ilmu kalam tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ulama'ul kalam zanadiqah. Para ulama ahli kalam, mutakallimin, mereka adalah orang-orang zindik. Zindik itu sinonim dari orang, sinonim dari kafir. Zindik di zaman itu kalau diucapkan itu sinonim dari apa tadi? Kekafiran. Ya. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi ini madhabnya Hambali. Pengarang kitab Talbis Iblis. Lam taskut al-qudama'u min fuqaha'i hadhil umma 'anil kalam ajzan walakinnahum ra'aw annahu la yashfi ghalilan thumma yaruddu sahiha qalilan fa amsiku anhu wa nahu 'anil haudhi fihi. Maka qala Imam Abu Ibnu Jauzi, beliau berkata, para ulama serta seluruh ulama-ulama fikih umat ini mendiamkan, mengabaikan ilmu kalam. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi mereka menganggap ilmu kalam itu tidak mampu menyembuhkan orang yang haus, tidak menyegarkan orang yang haus, bahkan dapat menjadikan seorang yang sehat menjadi sakit. Oleh karena itu, para ulama salaf zaman dahulu melarang orang mempelajari ilmu kalam. Nah, kemudian di sini, nah ini ada ucapan bagus ini. Para salaf dulu menggambarkan ilmu kalam itu lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahl fayurtaqa wa la saminun fayuntaqa. Ilmu kalam itu seperti daging unta yang busuk yang ada di ujung gunung, yang ada di puncak gunung yang terjal. Saya ulangi, ilmu kalam itu seperti daging unta yang busuk yang ada di puncak gunung yang terjal. Menggapainya repot, kalaupun dapat enggak bermanfaat. Di situ ilmu kalam tepat sekali ini. Ilmu kalam itu ibarat apa tadi? daging apa? Unta yang busuk, tapi ada di atas bukit yang terjal. Sulit mempelajarinya, ruwet pakai logika-logika mantek. Tapi kalaupun dapat, tidak membawa manfaat, gak sedih apa-apaan. La sahlun yurtaqo, tidak mudah dicapai, tapi juga tidak, kalaupun bisa dicapai pun tidak apa? Bermanfaat. Ya ini masih banyak lagi ucapan salam. Saya rasa cukup ya. Panjang lebar nih beliau sampaikan. Saya anggap cukup itu ucapan salaf tentang ilmu apa? Ilmu kalam. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 80 yang bawa kitab Arabnya, yang terjemahan halaman 89. Yang terjemah halaman 89. Usul Syafi'i fi itsbatil aqidah. Dasar yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Imam Syafi'i kalau menetapkan akidah pakai apa? Metodenya bagaimana? Beliau peneliti ini yang punya kitab ini menulis dasar yang pertama. Al-iltizamu bil kitabi was sunnah, berkomitmen, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, wa taqdimuha 'alal aqli, dan mendahulukan keduanya daripada akal. Itu dasarnya Imam Syafi'i dalam masalah akidah yang pertama, komitmen terhadap Al-Qur'an dan sunnah serta mendahulukan keduanya daripada apa tadi? Akal. Setelah itu pengarang ngomong panjang lebar, tapi bukan ucapannya Imam Syafi'i. Maka yang kita butuhkan adalah mana ucapan Imam Syafi'i yang membenarkan penelitian Anda ini, bahwa Imam Syafi'i itu apa tadi, komitmen terhadap Al-Quran sana. Kalau kita kan gak mau ribet-ribet, langsung aja. Poin pertama, Imam Syafi'i berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Langsung mana ucapan Imam Syafi'i? Kan enak, tek gitu kan. Tapi belum panjang lebar, namanya peneliti. Panjang lebar. Di sini baru nanti beliau ngerucut ke ucapan Imam Syafi'i. Lah, kalau ini di kitab aslinya, halaman pertama masih belum ketemu ucapan Imam Syafi'i. Sampai di halaman 91. Kalau di terjemahan 91. Langsung aja mana ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan poin itu, kan gitu kan intinya kita ini ya kan. Kita enggak harus panjang lebar membaca ucapannya siapa? Pengarang kitab ini. Halaman 91. Ya. Wasyafi'i rahimahullah. Ya. Ini beliau mengatakan Imam Syafi'i berkata, tapi masih kesimpulan beliau. Beliau belum menunjukkan teksnya Imam Syafi'i. Saya lihat 91 ini di terjemahan itu belum ada rujukan ke mana kitabnya Syafi'i yang menyebutkan itu. Masih panjang lebar olahan kata dari siapa? Pengarang kitab. Yang kita butuhkan kan sebenarnya mana teksnya Syafi'i yang menunjukkan itu. Halaman 90 belum ketemu. Halaman 89 belum ada. Halaman 90 belum ketemu juga. Halaman 91 ditulis Imam Syafi'i menerangkan, tapi enggak ada rujukannya di kitab apa Imam Syafi'i ngomong kayak gitu. Jadi masih ini opini siapa? Itu maksud saya. Makanya ngomong kalau sampean, kita ini kayak kurang cocok kalau untuk apa? Di orang-orang kita ini yang awam-awam ini akan ngaji tek langsung dalil ini. Ini loh. Nah, ini kita ini ngaji kitabnya peneliti. Bukan langsung bukunya Imam siapa? Tapi iya, makanya nggak mungkin kita baca semuanya karena satu bulan sekali dan ini kan panjang lebar sebuah penelitian, gitu kan? Jadi langsung aja. Jadi saya ulangi ya, dasar-dasar yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Dasar pertama, Imam Syafi'i berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta mendahulukan keduanya daripada apa? Akal. Setelah itu beliau ngomong panjang lebar. 89 belum ketemu. 90 belum ketemu. 91 beliau ngomong Imam Syafi'i menjelaskan, tapi enggak ada apa? Rujukan. Betul enggak sih? Betul kan? Padahal yang kita butuhkan itu apa? Mana Imam Syafi'i yang ngomong biar enggak panjang-panjang gitu. Ya, baru ketemu di halaman berapa? 92. Itu 92. Jadi gitu maksud saya ya. 92. Tapi 91 beliau sudah ngasih isyarat. Wa Syafi'i rahimahullah, ini kesimpulan beliau setelah membaca teks-teksnya Imam Syafi'i disimpulkan. Wa Syafi'i rahimahullah ahadu a'immatis salaf dhahaba fi dzalika madhhabus salaf as-salih wa huwa yara annal kitab wa sunnah huma masdarut tasyri'. Coba dilihat halaman 91. Di bawah ayat. Sudah ketemu? Yang bawa kitab halaman 91 setelah ayat. Ketemu dah? Nah, baru beliau ngomong telah dijelaskan mandat salafus saleh dalam menetapkan akidah. Salah seorang yang menempuh cara mereka adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber hukum dan rujukan bagi seorang pemberi fatwa. Tapi enggak ada banyak rujukannya. Nah, itu bagi saya masih kurang marem. Langsung aja mana teksnya Imam Syafi'i yang rujukan itu kan gitu. Boleh enggak Ustaz kita membaca kitab terus kita kritik? Boleh-boleh aja. Sah-sah saja, ya kan? Terus beliau juga, pengarang kitab ini juga mengatakan ya, di paragraf setelahnya, la yajuzu liman istahala an yakuna hakiman aw muftian an yahkuma wala an yufti illa min jiyati khabarin lazimin wa dhalikal kitab thumma sunnah. Nah, di paragraf berikutnya nih, halaman 91 yang bawa terjemahan. Dalam kaitan ini Imam Asy-Syafi'i berkata, mengemukakan bantahannya terhadap orang yang mengambil istisan, beliau berkata, semua itu merupakan dalil bahwa tidak boleh bagi seorang menganggap dirinya pantas menjadi hakim atau mufti atau pemberi fatwa untuk memberi keputusan hukum atau fatwa kecuali dengan dalil yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi beliau enggak merujuk di kitab mana. Itu yang maksud saya, kitab ini kayaknya kurang pas kalau untuk kajian, tapi enggak apa-apa, kita sabar. Baru ketemu kitab Al-Um di halaman 92. Lah itu kalau itu bisa. Itu baru paragraf yang ketiga. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan sejumlah dalil yang menunjukkan wajibnya berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak boleh menentang dan menolaknya. Atau di saat atasnya itu ya, footnote halaman 151 itu sudah ucapannya Imam Syafi'i itu, karena itu diambil penulis dari kitab Al-Um. Kalau Al-Um kan miliknya Imam siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah. Kesimpulannya ya jamaah, saya rasa ini suatu yang jelas ya, tidak perlu dipanjang-panjangkan, bahwa Imam Syafi'i menganjurkan kita bahwa beliau itu komitmen kepada apa? Al-Qur'an dan Sunnah, dan mendahulukan keduanya daripada akal pikiran manusia. Baik. Kemudian halaman 94, silakan dibuka. Ya, karena tidak semua di kitab ini ucapannya Imam Syafi'i, ya, jadi tidak harus panjang lebar kita berbicara. Halaman 94 sudah ketemu. Wa dzakaral amtsilata lahu ma nazala jumlatan wa fasalathu as-sunnah nabawiyah. Imam Syafi'i menyebutkan beberapa contoh ayat yang merupakan jawaban secara jelas dan rinci terhadap masalah-masalah itu, dan ayat yang bersifat global yang dijelaskan as-sunnah. Contoh aqimus shalah, tegakkanlah salat. Gimana caranya salat? Maka datanglah sunnah. Sehingga Imam Syafi'i berkesimpulan, kita ini enggak bisa paham Al-Qur'an kecuali dengan apa? Sunnah. Ya, halaman 94 yang bawa terjemahannya. Ada ungkapan bagus, Pak, terhadap Al-Qur'an dan sunnah ini. Mana yang lebih butuh? Al-Qur'an butuh sunnah apa sunnah butuh Qur'an? Mana yang lebih butuh? Al-Qur'an butuh sunnah apa sunnah butuh Qur'an? Atau kedua-duanya saling butuh? Hah? Gimana? Al-Qur'anu ila as-sunnati ahwaju minas sunnati. Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila al-Qur'an kama qala. Al-Qur'an lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Al-Qur'an. Saya ulangi, Al-Qur'an lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Al-Qur'an. Mengapa? Karena Al-Qur'an itu sifatnya apa? Global. Sedangkan sunnah itu sifatnya terperinci. Yang global itu enggak bisa dijalankan kalau kita enggak merujuk kepada as-sunnah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Kelondongan global. Rinciannya enggak ada. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk di antara dua sujud. Enggak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kelondongan saja atau global saja, dirikanlah salat. Bagaimana cara salatnya? Itu ayat enggak bisa dijalankan kalau tanpa penjelasan dari apa? As-sunnah. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Berapa persentasenya? Zakat apa saja yang dizakati? Nisabnya berapa? Kapan dikeluarkan? Siapa saja yang berhak? Enggak ada. Masih global, baru bisa dijalankan kalau kita mau merujuk ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Al-Qur'an. Perhatikan ya jemaah yang dirahmati oleh Allah, fungsi dari as-sunnah terhadap Al-Qur'an banyak. Di antara fungsinya adalah Al-Qur'an itu, as-sunnah itu penjelas, perjelas dari apa yang global di dalam Al-Qur'an, memperinci apa yang masih global dalam Al-Qur'an. Seperti tadi itu, aqimish shalah, tegakkanlah salat. Bagaimana caranya? Perinciannya ada di sunnah. Fungsi yang kedua, sunnah itu pentafsir Al-Qur'an. Jadi pertama tadi apa? Pemperjelas, pemerinci. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tapi cara nih, apa perinciannya? Ada di hadis. Jadi fungsi yang pertama memperinci apa yang masih global. Nomor dua, fungsi dari as-sunnah adalah menafsirkan Al-Qur'an. Contoh, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan juga salat wusta, salat tengah. Salat tengah itu salat apa? Enggak paham kalau kita enggak lihat apa? Hadis. Ternyata prakteknya salat wusta itu salat apa? Asar, karena pada waktu itu Madinah dikepung oleh lautan musuh. Ahzab, tentara aliansi sekutu mengeroyok kota Madinah. Akhirnya Rasul dan para sahabat atas usulan Salman Al-Farisi membuat apa? Parit. Saking ngoyonya ngejar, sebelum pasukan musuh datang ngejar, buat parit itu. Wah, ngejar waktu sampai Rasul dan para sahabat lupa gak sholat asar. Sampai sudah malam, Umar bin Khattab datang ke Rasul. Ya Rasul, kita belum sholat asar. Maka Rasul berdoa, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara saghaluna an sholatil wusta. Semoga Allah memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka dengan api. Mereka telah melalaikan kita dari sholat wusta. Ha, baru tahu deh kita bahwa sholat wusta yang di Al-Quran tadi, sholat apa? Sholat asar. Jadi itu fungsi yang keberapa? Dua. Fungsinya sunnah adalah pentafsir Al-Quran. Fungsi yang nomor berapa? Tiga. Fungsi yang nomor tiga dari as-sunnah adalah pentakid Al-Quran. Apa artinya takid? Penguat. Wis diterangno di Al-Quran, diterangno mana nang nggone hadis. Bukan tafsir, bukan memperjelas, tapi menguatkan. Wis diterangno di Quran, diterangno mana nang nggone hadis. Berarti apa ini fungsinya nomor tiga ini? Ta'kid, penguat. Penguat. Jadi fungsi pertama memperjelas, tafsil. Memperjelas itu bahasa Arabnya tafsil. Yang nomor dua apa tadi? Tafsir, betul? Yang nomor tiga sekarang apa? Ta'kid, penguat. Yang nomor tiga, ta'kid, penguat. Yang nomor berapa sekarang? Contoh penguat apa? Penguat ini di Al-Quran diterangkan hukum khomer haram. Kan ada innamal khomru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khomer itu haram, amalannya syaitan. Terus di hadis ada lagi penjelasan tentang bahaya khomer. Bahwa orang yang minum khomer terlaknat. Berarti ini menguatkan Al-Quran. Bukan menafsiri, bukan memperinci, tapi apa? Menguatkan. Semakin kuat. Sudah dilarang dalam Al-Quran, dilarang lagi dalam hadis, penguat. Yang nomor pinten? Empat. Fungsi dari hadis adalah membuat hukum baru yang belum dicantumkan di Al-Quran. Mustaqil, berdiri sendiri dalam ya, hukum yang tidak ada di Al-Quran. Apa? Nulisnya gimana? Coba. Apa tadi? Saya ngomong tadi apa? Iya, membuat hukum yang berdiri sendiri. Jadi di Al-Quran gak ada itu, adanya di hadis. Hukum ini gak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Apa gitu? Ya, berdiri sendiri gitu maksudnya. Mustaqil, berdiri sendiri. Tidak menjelaskan Al-Quran, tidak menafsiri Al-Quran, tidak menguatkan Al-Quran, tapi berdiri sendiri untuk menentukan hukum. Ada gak kayak gitu itu? Ada contoh. Seorang laki-laki diharamkan menikahi wanita bersaudara dalam satu rumah tangga. Maksudnya begini, ada wanita namanya Aisyah, punya adik namanya Fatimah, adik kakak, sama-sama perempuannya. Terus laki-laki ini menikahi Aisyah, setelah itu menikahi adiknya Aisyah juga namanya Fatimah, sehingga dia mempoligami dua adik kakak bersaudari. Itu haram dalam Islam. Itu ada di Al-Quran. Wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Gak boleh mengumpulkan adik kakak saudara bersaudari dalam pernikahan. Jelas ya? Itu ada di Quran kalau itu. Tapi datang hadis berdiri sendiri ngasih hukum yang lain, gak boleh mengumpulkan wanita dengan bibinya atau keponakannya. Jadi kalau misalnya menikahi Aisyah, Aisyah ini punya tante namanya Zainab. Setelah menikah sama Aisyah, menikah juga sama Zainab, padahal Zainab itu tantenya Aisyah, haram dalam Islam. Tapi ini hukum gak ada di Al-Quran. Halo. Jelas enggak? Adanya di mana? Hadis. Jadi fungsi yang nomor pinten iki? Empat, mustaqil, berdiri sendiri. Contoh, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang diharamkan gua bahasa hurrimat alaikum maita, bangkai, babi, darah dan disembeli yang bukan karena Allah. Ya sudah, enggak ada lagi. Seandainya haram halal itu pakai Al-Qur'an tok, banyak yang halal semua nanti. Lah, kebanyakan haram-haram itu selain di Al-Qur'an tadi, ada hadis yang berdiri sendiri menjelaskan apa? Hukum sesuatu yang haram. Paham gak sih? Keharaman hewan predator gak ada di Al-Quran. Adanya di mana? Hadis. Betul apa enggak? Setiap yang berkuku tajam, pemangsa, predator, haram. Gak ada di Quran. Adanya di mana? Hadis. Maka ini bukan tafsir, bukan penguat, bukan satunya apa tadi? Memperinci. Tapi yang nomor empat apa tadi? Berdiri sendiri. Mencari keharamannya ular di Al-Quran gak ketemu. Keharaman ular baru ketemu di mana? Di hadis. Karena kata Nabi ada 5 hewan fasik yang harus dibunuh. boleh dibunuh bahkan engkau ada di tanah haram. Di tanah haram kan enggak boleh membunuh hewan, betul toh? Tapi khusus lima hewan ini meskipun di tanah haram boleh dibunuh. Bahkan ketika sholat boleh dibunuh. Zaman sholat nih, tiba-tiba ada hewan ini. Sholat loh ini, boleh dibunuh. Ular dan kalajengking. Nek tikus repot, meloyang melayu sholatnya, ngejar. Dua pak, ular sama apa? Oke, kata Nabi, khamsu fawasik yuktalna fil hilli wal haram. Ada lima hewan fasik, hewan perusak yang dibunuh meskipun di tanah haram. Boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Enggak bayar apa? Dam. Apa saja lima hewan perusak ini? Satu, al-fa'r, tikus. Tikus ini, Pak, bisa mencuri, Pak, tikus ini. Serius, bisa mencuri. Syekh Utsaimin punya penjelasan tentang ini. Bahwa tikus itu bisa mencuri. Setelah itu saya browsing di internet, di YouTube, Syekh Utsaimin dan tikus. Langsung muncul video. Judulnya, kalaulah bukan karena CCTV, gak ada orang yang percaya. Ternyata itu tikus ngambil di dompet, terus dibuka, diambil tuh uangnya, pergi dia. Ini bukan tikus ngepet, tikus sungguhan. Aku gak ngomong tikus apa ngepet, ini tikus sungguhan. Syekh Utsaimin menceritakan tentang gurunya itu Imam Sa'di, bahwa hati-hati dengan tikus di rumahmu, bisa mencuri dia. Setelah itu Syekh Utsaimin kehilangan emas, dicari, gak ketemu-ketemu. Terus Syekh Utsaimin itu ingat penjelasan gurunya Syekh Sa'di. Syekh Sa'di yang punya kitab Tafsir Karimir Rahman. Saya punya kitabnya. Nah, itu gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin pernah dinasihati gurunya, hati-hati dengan tikus. Tikus ini bisa nyuri. Nah, Syekh Utsaimin ini kehilangan apa tadi? Emas. Maka beliau iling apa jenenge nasihati guru ini. Maka dia mencari di tempat yang biasanya kelihatan tikus. Dibongkar sama Syekh Utsaimin, ketemu itu cincin di situ. Jadi jangan nyalakan tuyul, bisa jadi ya karena apa namanya? Tikus. Boleh dibunuh tikus ini. Dan Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib Yaman yang terkenal gagah perkasa dalam sejarah, dalam negeri Saba, ratunya namanya Ratu Balkis, Yaman subur makmur zaman dulu ya, Pak. Sudah diterangkan dalam Al-Qur'an kan, subur luar biasa. Itu karena mereka punya Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib. Kalau musim hujan ditampung semua, zaman dulu ini, ditampung semua airnya. Kalau kemarau itu air dipakai untuk pertanian, melimpah ruah. Tapi jebol. Yang jebolkan adalah di antara riwayat, karena ketika orang-orang Sabak sudah lupa sama Allah, ya mereka banyak kufur, Allah perintah, Allah datang kenapa? Tikus-tikus akhirnya jebol, grogoti. Nah, tikus ini hewan yang kita disuruh Nabi membunuhnya. Apa hubungannya dengan haram dalam hadis, Ustaz? Mungkin biar enggak melebar-lebar, ngapain Ustaz Fadlan jelaskan ini? Karena apa yang diperintahkan membunuhnya berarti dia haram untuk dimakan. Karena disifati Nabi perusak. Jadi gak ada di Quran. Cari keharaman tikus di Quran. Mana ada? Gak ada. Adanya di mana? Nah, inilah yang saya maksud nomor 5 tadi apa? Nomor 4 ya? Apa tadi nomor 4? Mustaqil, berdiri sendiri. Nomor 2 yang kita disuruh membunuh apa? Al-hayya, ular. Ular suruh bunuh. Tapi kata Nabi, kalau ular dalam rumah jangan langsung dibunuh. Ular dalam rumah jangan langsung dibunuh. Karena biasa jadi itu adalah jin. Waktu perang Ahzab, perhatikan baik-baik. Ada seorang sahabat Nabi bertamu ke rumah sahabat yang lain. Ketika mau masuk ke rumah sahabat, ternyata sahabat ini sedang sholat. Ditunggu sama tamunya. Nunggu sahibul bait sedang apa? Sholat. Maka tamunya duduk. Ternyata ada suara desisan apa? Ular. Maka ini sahabat ngambil tombak atau pedang mau membunuh apa? Ular itu yang ada di rumah. Tapi sahabat yang sedang sholat ini ngasih isyarat. Ojo. Si. Ojo dia apa-apaan. Setelah selesai sholat dijelaskan, kalau ada ular di rumah jangan langsung dibunuh. usir dulu. Bacakan ayat kursi, usir dulu. Kalau dia jin, dia akan lari. Kalau enggak jin, mesti baca ayat kursi si induk kono ya, enggak apa-apa paten kono. Kata sahabat ini, lihatlah rumah di depan itu. Itu dulu rumah pengantin baru. Pengantin apa? Baru. Waktu perang Ahzab, si laki-laki ini ikut membuat apa? Parit. Terus dia izin ke Nabi, karena pengantin anyar kan, mungkin kangen lah sama istrinya. Ya Rasul izin nengok siapa? Ya istri nengok siapa lagi? Nengok istri ke rumah. Pulang, ternyata istrinya di luar. Cemburu dia, ente ngapain di luar? Kenapa enggak nunggu aku di mana? Di dalam. Kata istrinya, sebentar wahai suamiku, lihatlah apa yang ada di rumahmu sana. Maka sahabat ini masuk rumah, ternyata di rumah itu ada. Ada apa? Ular. Terjadi keributan, ternyata itu ularnya mati, sahabat ini wafat mati juga. Berita ini sampai ke Rasulullah. Kata Rasulullah, lain kali kalau kalian ketemu ular di rumahmu jangan langsung di ya. Usir dulu. Ayo. Ya Allah, wahai musuhnya Allah, keluarlah engkau dari rumahku. Bacakan ayat kursi. Bacakan surat Qul huwallahu qul a'udzu bi falaq minan nas. Nanti insyaallah dia keluar kalau jin. Tapi kalau tetap di situ dan bisa membahayakan keluargamu, apalagi ular berbisa, bunuh. Ya. Nah, itu ya. Nomor tiga yang disuruh bunuh adalah al-aqrab, kalajengking. Kalajengking boleh dibunuh bahkan ketika Anda sholat. Anda sholat ada kalajengking, boleh bunuh. Nomor berapa? Empat. Al-hid'ah. Al-hid'ah itu sejenis burung elang. Burung elang. Hid'ah jenis burung, sejenis burung elang. Suruh bunuh. Antum lihat di internet, ketika jadi internet, sebab kebakaran Australia. Australia pernah terjadi kebakaran hebat. Setelah diteliti, ternyata di antara penyebabnya adalah burung elang itu memindahkan apa? Bara api. Api itu dicengkeram terus dipindah. Sehingga semakin apa? Ada videonya, itu saya pernah lihat. Makanya Nabi Muhammad SAW khid'ah suruh bunuh. Nomor berapa itu? Empat. Ya, nomor empat. Nomor lima. Nomor lima adalah al-kalbul akur, anjing gila. Anjing gila. Anjing yang menyala. Ya. Ada tambahan lagi. Satu hadis. Apa itu? Yang belum saya sebutkan apa ya? Ada lima tadi ya. Ada tambahan satu. Bukan, jejak beda sendiri, ada lagi jejak. Enggak, lima ini ada hadis lain yang tuker gitu loh. Ada tambahan satu tapi saling nuker. Apa ya? Saya ulangi. Pertama tadi apa? Tikus, ular, kalajengking, elang, persatu. Dalam anjing gila sudah lima kan, tapi ada hadis lain tambahan satu, tapi ini teroper gitu loh, jadi ada saling hurab, burung gagak itu cerdas, burung gagak itu. Jadi dia itu kalau ini nggak tahu kenapa kok Rasulullah, iya insya Allah hurab ya, seingat saya hurab itu gagak itu cerdas pak. Antum kalau lihat itu, saya dulu anak saya lihat upin itu. Burung gagak itu kalau cari minum kok gak bisa tuh, di botol itu gak bisa, paronya gak gaduk, gak apa, gak sampai. Dia ngambil apa? Batunya ditaruh di botol itu sehingga airnya kena. Itu hukum apa itu? Kalau kita belajar kimia. Ya? Iya. Padahal gak belajar kimia deh, tapi ngerti deh. Termasuk Nabi Adam kan lihat apa? Gagak itu. Kok Nabi Adam? Nabi siapa? Anaknya Nabi Adam. Memang terjadi gagak itu. Gagak makan biji-bijian, dia ngerti gak bisa. Maka itu bijinya pak ditaruh di jalan raya, di aspal, ditunggui. Kalau ada mobil lewat pecah baru diambil. Nah, cerdas. Tapi gak tahu Nabi menyuruh untuk itu membunuh. Ada lain yang disuruh membunuh adalah apa? cicak. Semua hewan yang Nabi menyuruh kita disuruh untuk membunuhnya haram karena fawasik. Hadis lain yang menunjukkan bahwa mereka mustakil menciptakan hukum, bukan penguat, bukan pemperinci, bukan tafsir, tapi nomor 4 tadi apa? Menciptakan hukum sendiri, diantaranya adalah mustakil namanya, menciptakan hukum sendiri. Nabi melarang membunuh hewan. Ya. Naha Rasulullah an qatlin namla wan nahla wal hudhud was surat. Nabi melarang membunuh namla, semut. Semua yang Nabi melarang kita untuk membunuhnya otomatis enggak boleh dimakan. Betul? Nabi melarang kita membunuh hewan, maka hewan yang kita dilarang membunuhnya enggak boleh kita makan. Loh kan itu kan larangan membunuh, Ustaz, bukan larangan makan. Nek kon pangan, kon pateni to. Betul apa enggak? Yang pertama adalah an-namla, semut. Jadi semut enggak boleh dipateni, Pak. Dan haram enggak boleh dimakan. Semut enggak boleh dimakan. Karena kalau engkau makan berarti engkau membunuhnya. Nomor 2 an-nahla, tawon atau lebah. Lebah enggak boleh dibunuh. Nomor 3 al-hudhud, burung hudhud. Burung hudhud enggak boleh dibunuh. Burung hudhud itu bukan burung mitos, Pak. Sampai detik ini banyak burung hudhud. Ketika jadi internet hudhud. Kayak burung pelatuk gitu. Terus ada jambulnya, mahkotanya bagus. Waktu saya di Riyadh, saya sering jumpai itu di depan asrama kita. Masih banyak kok. Sampai sekarang masih ada burung hudhud banyak. Coba di internet aja klik burung hudhud, muncul di masih banyak. Jadi burung hudhud itu bukan burung mitos. Burung sungguhan sampai detik ini masih ada. Gak boleh dibunuh hudhud. Wasurat, dan Nabi juga melarang membunuh burung surad, sod rokdal. Ketik di internet burung sod rokdal, surad. Muncul burung yang itu kalau di Surabaya namanya burung cendet. Kalau menurut orang Lamongan namanya pentet. Menurut orang Surabaya apa tadi? Tapi sekarang mulai langka ya. Dulu saya banyak itu di desa saya. Sekarang mulai langka. Dan cendet itu bisa meniru. Meniru apa? Suara. Ya. Was surat itu gak boleh dibunuh. Termasuk yang gak boleh dibunuh adalah difda. Apa difda? Kata. Semua hewan yang kita dilarang membunuhnya, otomatis kita dilarang untuk memakannya. Kecuali kalau katanya dimakan terus keluar lagi, itu ini kan gak mungkin. Kembali ke materi terlalu jauh ya. Tapi intinya saja, kedudukan apa tadi? As-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama mufassil atau tafsil. Apa tafsil tadi? Pemerinci, perinci. Nomor 2 tafsir, pentafsir. Nomor 3 apa? Ta'kid, penguat. Sudah ada tapi dikuatkan lagi. Yang nomor 4 apa tadi? Mustaqil, berdiri sendiri. Nah, itu fungsinya Al-Quran. Fungsinya As-Sunnah kepada Al-Quran. Ada orang yang ingkar sunnah, gak mau mengikuti sunnah, maunya Al-Quran toh. Bagaimana itu ibadah kalau Al-Quran toh? Gak bisa. Al-Quran itu gak bisa dijalankan kalau gak ada apa? As-Sunnah. Tayyib. Sekarang kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada, masih ada 20 menit sebelum adzan. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Itu diterangkan di halaman 99, Mbak. Tapi saya simpelkan biar panjenengan langsung dapat poinnya. Sudah ketemu? Nomor 99 apa? Kedudukan sunnah menurut Imam Syafi'i. Beliau panjang lebar di sini. Saya sederhanakan saja bahwa fungsinya sunnah terhadap Al-Quran. Kurang 1 menit. Saya rasa cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.